Passive Way Story เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพ็อกอานนท์และนี่คือ Passive Way Story รายการที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายในวันนี้เราได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของ Passive Way Story ซีรีส์แรก8เรื่องเล่าจาก Wall Street ลงทุนไม่พังต้องฟังทางนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังทุกคนเคยกันไหมครับว่าเมื่อคุณลงทุนพลาดหรือตัดสินใจผิดจะทำให้คุณเกิดความกลัวในตลาดหุ้นหรือกลัวการลงทุนไปเลยซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่รู้หรือไม่ครับว่าแม้แต่นักลงทุนที่เก่งระดับโลกก็ยังเคยลงทุนพลาดจนหมดตัวมาแล้วสำหรับ Passive Way Story ตอนสุดท้ายนี้จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวความผิดพลาดครั้งใหญ่ของผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ขั้นเทพที่จะทำให้คุณได้เห็นและเข้าใจว่าแม้แต่นักลงทุนที่เก่งมากก็ยังเคยตัดสินใจผิดพลาดจนหมดตัวมาก่อนแต่ความผิดพลาดครั้งนั้นได้กลายมาเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดในชีวิตเขานักลงทุนคนนี้มีชื่อว่าเรย์ดาลิโอผู้ก่อตั้งและผู้บริหารกองทุนในบริษัท Bridgewater Associates ซึ่งเป็น Hedge Fund หรือกองทุนเชิงรุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกการผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของเรย์ดาลิโอจะเป็นอย่างไรเขาตัดสินใจลงทุนอะไรไปและมันเปลี่ยนชีวิตตัวเขามากแค่ไหนจนนำมาสู่ความสำเร็จทุกวันนี้ได้เรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่ใน Passive Way Story EP Finalการล่มสลายครั้งสำคัญในชีวิตของเรย์ดาลิโอครับหากคุณอยู่ในแวดวงการลงทุนหรือติดตามเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐผมคิดว่าคุณคงเคยได้ยินชื่อของเรย์ดาลิโอมาบ้างแน่นอนครับดาลิโอเกิดในปี2492โดยที่ชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงทุนเลยพ่อของดาลิโอเป็นนักดนตรีแจ๊สตามประสาเด็กอเมริกันดาริโอมักจะมีงานเสริมหลายอย่างแต่จุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเริ่มสนใจในตลาดหุ้นเกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้รับคำแนะนำจากนักกอล์ฟที่เขาแคดดี้ให้ที่ลิงกอล์ฟคลับตอนอายุ12ขวบครับหลังจากที่ได้รับคำแนะนำดาริโอเริ่มซื้อหุ้นตัวแรกตอนอายุ12ด้วยเงิน300ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นหุ้นสายการบิน Northeast Airlines และหลังจากนั้นราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นไปถึง3เด้งทำให้ดาริโอเริ่มมีความสนใจในตลาดหุ้นมากขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นดาริโอได้ลองผิดลองถูกมากมายกับการลงทุนในตลาดหุ้นครับจนเมื่อเขาจบการศึกษาจากมัธยมปลายเขาสามารถรวบรวมพอร์ตฟอริโอที่มีมูลค่าหลายพันดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากในช่วงเวลานั้นครับหลังจากที่ดาริโอเรียนจบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Harvard Business School ได้2ปีในปี2518ดาริโอได้เปิดบริษัท Bridgewater Associates จากอพาร์ตเมนต์2ห้องนอนในเมืองนิวยอร์กปัจจุบัน Bridgewater Associates ได้กลายเป็นบริษัท Hedge Fund ที่มีมูลค่า AUM หรือมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงกว่า 235,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นกองทุน Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในตอนนี้ครับกลยุทธ์การลงทุนของ Bridgewater Associates ของ Dario มีหลากหลายรูปแบบแต่ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือกองทุน All Weather Hedge Fund ซึ่งเป็นกองทุน Hedge Fund ที่ใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงจนสามารถรับความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบจนได้เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่โด่งดังของทั้ง Bridgewater และของ Dario เองครับปัจจุบันดาริโอเป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกและยังเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกเป็นอันดับที่70อีกด้วยซึ่งถูกจัดอันดับโดย Forbes นะครับนอกจากการบริหารจัดการกองทุนแล้วดาริโอยังเป็นนักเขียนหนังสือชื่อดังซีรีส์หนังสือที่โด่งดังของเขาชื่อ Principle หรือที่แปลไทยได้ว่าวิธีการนั่นเองครับสิ่งที่น่าสนใจในหนังสือ Principle คือเนื้อหาในเล่มนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่แนวทางหรือวิธีการลงทุนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิตการทำงานและเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยสิ่งที่เป็นเครื่องการันตีว่า principle ของดาริโอดีจริงคือมันเป็นทั้งหนังสือขายดีของ New York Times และได้รับรางวัลหนังสือธุรกิจแห่งปีของ Amazon อีกด้วยหากฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังอาจคิดว่าเส้นทางชีวิตของดาริโอเรียบง่ายเปรียบเสมือนก้าวขึ้นจรวดสู่ความสำเร็จโดยตรงแต่ต้องบอกครับว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยถึงแม้ว่าดาริโอจะเป็นคนที่ฉลาดรอบคอบมีความสามารถด้านการลงทุนแต่เขาก็เคยตัดสินใจผิดพลาดจนเกือบจะหมดตัวมาแล้วซึ่งดาริโอได้บอกเอาไว้เองว่ายิ่งคุณตั้งเป้าเอาไว้สูงมากขนาดไหนความล้มเหลวอาจจะทำให้คุณตกลงมาแรงมากแค่นั้นครับความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเรย์ดาริโอเกิดขึ้นในปี2525หลังจากที่เขาก่อตั้งบริษัท Bridgewater Associates ขึ้นมาได้ไม่นานนักซึ่งในตอนนั้นตลาดหุ้นสหรัฐมีความผันผวนอย่างรุนแรงด้วยความมั่นใจดาริโอได้ทำนายว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ และจะฉุดเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่วิกฤตด้วยเช่นกันครับดาลิโอได้เสี่ยงเดิมพันหมดหน้าตักว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะล้มลงซึ่งหากมันล้มลงจริงจะทำให้เขาได้รับผลตอบแทนอย่างงามจากการเดิมพันในครั้งนี้ในจุดนี้เป็นไปได้ว่าดาลิโอได้ทำการช็อตเซลล์ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเอาไว้ครับซึ่งช็อตเซลล์คือการลงทุนจากการลดลงของราคาหุ้นดัชนีตลาดหุ้นหรือตราสารอนุพันธ์ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนขั้นสูงที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์เท่านั้นไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่เท่าไหร่ครับอย่างไรก็ตามการช็อตเซลล์จะทำให้คุณได้กำไรจากราคาหุ้นที่ลดลงแต่ถ้าหากราคาหุ้นพุ่งขึ้นก็จะทำให้คุณขาดทุนได้ด้วยเช่นกันครับโดยกลยุทธ์การลงทุนแบบช็อตเซลล์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้กระจายความเสี่ยงในเฮดจ์ฟันด์ครับและถ้าหากคุณอยากเข้าใจเกี่ยวกับการช็อตเซลล์มากกว่านี้แนะนำให้ไปดูหนังเรื่อง The Big Short จะทำให้คุณเข้าใจแบบทะลุปลุกโปร่งเลยครับกลับมาที่ดาริโอกันต่อผลปรากฏว่าการเดิมพันครั้งนี้เขาคิดผิดอย่างร้ายแรงตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงจนเข้าสู่ภาวะกระทิงครั้งใหญ่และเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งติดต่อกันเป็นระยะเวลา18ปีเต็มดาริโอได้บรรยายถึงการสูญเสียในครั้งนี้ของเขาเอาไว้ว่าการสูญเสียจากการเดิมพันครั้งนี้มันเหมือนกับผมถูกตีหัวด้วยไม้เบสบอลอย่างรุนแรงผมคิดผิดมหันต์ผมทั้งแตกและต้องไปยืมเงิน $4,000จากพ่อเพื่อมาจ่ายบิลการสูญเสียในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ดาริโอหมดตัวเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบไปถึง Bridgewater Associates ที่เขาสร้างขึ้นจนเปรียบเสมือนการล่มสลายครั้งสำคัญของ Bridgewater Associates เลยก็ว่าได้ครับเพราะดาริโอจำใจต้องปลดพนักงานที่เขารักและเคารพใน Bridgewater Associates ออกไปทีละคนจนเหลือแค่เพียงคนเดียวที่ยังอยู่ในบริษัทนี้นั่นก็คือตัวเขาเองการผิดพลาดในครั้งนี้ส่งผลไปถึง Bridgewater Associates ด้วยผมสูญเสียไปเกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้สร้างขึ้นในองค์กรและไม่ว่าใครก็ตามที่พบเจอกับความล้มเหลวครั้งใหญ่แบบนี้คงทำใจได้ยากลำบากอย่างแน่นอนและอาจจะยอมแพ้ในทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ได้แม้แต่ตัวดาริโอเองก็แอบมีความคิดขึ้นมาว่าเราจะยอมแพ้ในความฝันที่จะทำงานให้กับตัวเองและผันตัวไปเป็นพนักงานบริษัทที่ทำงานให้กับคนอื่นดีไหมแต่โชคดีที่ดาริโอไม่ยอมแพ้เขาลุกกลับขึ้นมาได้อีกครั้งและพร้อมก้าวเดินเพื่อเป้าหมายของตัวเองต่อไปดาริโอได้บรรยายถึงความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาว่ามันได้กลายมาเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาด้วยเช่นกันครับดาริโอได้บอกว่าบทเรียนที่เขาได้รับจากความล้มเหลวในครั้งนั้นกลายมาเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเพราะมันทำให้เขามีความถ่อมตัวมากยิ่งขึ้นและก่อนที่เขาจะคิดว่าฉันคิดถูกเขาจะถามตัวเองก่อนเสมอว่าฉันรู้ได้ยังไงว่าฉันคิดถูกซึ่งนั่นทำให้การกระทำและการตัดสินใจของเขามีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นและช่วยจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีภายหลังดาริโอได้จำแนก5วิธีการง่ายๆที่จะพาคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและเป็นสิ่งที่ดาริโอคอยบอกกับทุกคนอยู่เสมอและผมได้นำวิธีการ5ข้อนี้มายกตัวอย่างเพื่อปรับใช้มันกับการลงทุนด้วยเช่นกันครับข้อที่1มีเป้าหมายและเส้นทางที่ชัดเจนหากคุณตั้งเป้าหมายว่าจะลงทุนในระยะยาว10ปี20ปีหรือ30ปีคุณไม่ควรจะเปลี่ยนเป้าหมายนั้นบ่อยๆตามอารมณ์ของคุณคุณควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนรวมไปถึงเข้าใจตัวคุณเองว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดและควรเป็นเป้าหมายที่สูงและเป็นไปได้เพื่อท้าทายความสามารถและจะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองขึ้นได้อย่างดีและแน่นอนว่าคุณต้องมีแผนการลงทุนที่เปรียบเสมือนเส้นทางไปสู่เป้าหมายของคุณด้วยเช่นกันการมีเป้าหมายและเส้นทางที่ชัดเจนจะทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้นครับข้อที่2เผชิญหน้ากับอุปสรรคที่คอยขัดขวางคุณอยู่เสมอสิ่งหนึ่งที่ดาริโอได้บอกเอาไว้คือทุกคนต้องเจอกับอุปสรรคแน่นอนไม่มีใครที่ไม่พบเจอกับอุปสรรคเส้นทางของแต่ละคนมีความแตกต่างกันและไม่ได้ราบรื่นระหว่างทางมักจะมีอุปสรรคเข้ามาขัดและสร้างความเจ็บปวดให้คุณอยู่เสมอและหากคุณไม่สามารถรับมือกับมันมันอาจเป็นหายนะสำหรับคุณที่คุณควรทำคือรู้ว่าอุปสรรคคืออะไรและอย่าปล่อยให้มันค้างคาเช่นพอร์ตลงทุนของคุณไม่โตขึ้นหรือติดลบอย่างหนักอะไรคือปัญหาที่ทำให้พอร์ตลงทุนของคุณหยุดนิ่งหรือติดลบครับข้อที่3วิเคราะห์อุปสรรคเพื่อแก้ที่ต้นเหตุอย่าแก้อุปสรรคเร็วจนเกินไปลองวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของอุปสรรคนั้นก่อนเช่นทำไมพอร์ตลงทุนของคุณติดลบเพราะหุ้นที่คุณลงทุนมีแนวโน้มแย่ลงทำไมคุณถึงลงทุนในหุ้นแย่ๆเพราะคุณลงทุนโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์พื้นฐานบริษัทนี้ทำไมคุณถึงตัดสินใจลงทุนโดยที่ไม่วิเคราะห์ธุรกิจเพราะคุณยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนจนทำให้คุณวิเคราะห์หุ้นไม่เป็น เท่านี้คุณน่าจะรู้แล้วว่าต้นเหตุคืออะไรทำไมพอร์ตลงทุนของคุณถึงติดลบและควรแก้ที่จุดไหนครับข้อที่4วางแผนเพื่อกำจัดอุปสรรคเมื่อคุณทราบถึงต้นเหตุของอุปสรรคแล้วในลำดับต่อไปคุณต้องวางแผนเพื่อกำจัดอุปสรรคและตัดสินใจเลือกแผนที่มีประสิทธิภาพที่สุดครับต้นเหตุของอุปสรรคคือคุณไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนมากนักคุณจึงวางแผนจะเพิ่มความรู้เรื่องการลงทุนก่อนจะกลับไปลงทุนอีกครั้งเช่นฟังพอดแคสต์การลงทุนต่างๆอย่าง Passive Wealth Story หรืออ่านหนังสือการเงินการลงทุนเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเองหรือลงทุนใน Passive Fund ที่ลงทุนในหุ้นหลากหลายมีดัชนีอ้างอิงหรือลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่คุณไม่ต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนมากนักสุดท้ายตัวคุณต้องเป็นคนตัดสินใจว่าวิธีการไหนที่คุณคิดว่าดีที่สุดก่อนที่จะไปสู่ข้อที่5ครับข้อที่5ทำตามแผนที่คุณเลือกข้อสุดท้ายคือคุณเพียงต้องทำตามแผนนั้นและก้าวเดินต่อไปสู่เป้าหมายของคุณที่กำหนดเอาไว้ที่ข้อที่1อีกครั้งดาริโอได้บอกว่าระหว่างทางสู่เป้าหมายคุณจะพบเจอกับข้อที่1ถึง5นี้ซ้ำไปซ้ำมาในชีวิตแต่หากคุณทำมันจนคุ้นเคยจะทำให้คุณมีความเชี่ยวชาญและมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้ง5ข้อนี้สามารถนำไปใช้กับอะไรหลายอย่างในชีวิตคุณรวมไปถึงช่วยให้การลงทุนของคุณดีขึ้นด้วยเช่นกันครับอย่างไรก็ตามดาริโอได้ย้ำว่าทุกคนจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันซึ่งทำให้คุณอาจจะไม่ถนัดการทำตามข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้เช่นคุณอาจไม่ถนัดในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนหรือคุณอาจไม่ถนัดในการวางแผนเพื่อกำจัดอุปสรรคซึ่งคุณจำเป็นต้องยอมรับจุดอ่อนของคุณให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วโอกาสล้มเหลวจะยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมและอาจทำให้คุณล้มลงอย่างแรงเหมือนอย่างที่ดาริโอได้เจอมาครับดาริโอได้บอกเอาไว้ว่าในบางครั้งสิ่งที่เลวร้ายจะเกิดขึ้นกับทุกคนคุณอาจสูญเสียบางสิ่งที่คุณคิดว่าขาดไม่ได้คุณอาจเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บสาหัสหรือการงานที่มั่นคงของคุณจะพังทลายต่อหน้าต่อตาคุณสิ่งเลวร้ายเหล่านี้อาจจะทำลายคุณไปเลยหรืออาจจะช่วยให้คุณพัฒนาได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นอยู่ว่าคุณรับมือกับมันอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วการยอมรับจุดอ่อนของคุณเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันช่วยให้คุณเปิดใจมากยิ่งขึ้นและได้พบเจอกับเพื่อนร่วมทางที่มีเป้าหมายเดียวกันหรือคล้ายกับคุณดาริโอได้บอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสู่เป้าหมายคนเดียวการมีเพื่อนร่วมทางจะช่วยให้คุณก้าวสู่เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นและเพื่อนร่วมทางเหล่านั้นอาจจะมีจุดแข็งที่คุณไม่มีและมีจุดอ่อนที่เป็นจุดแข็งของคุณเช่นกันครับในบางครั้งเมื่อคุณรู้ว่าจุดอ่อนของคุณคืออารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายต่อความผันผวนของตลาดหุ้นการมีเพื่อนที่มีจุดแข็งในการควบคุมอารมณ์และคอยเตือนสติคุณจะส่งผลดีต่อคุณอย่างแน่นอนแต่คุณจำเป็นต้องเปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่คิดถูกอยู่เสมอในบางครั้งคุณต้องยอมรับว่าตัวฉันคิดผิดและมองถึงความเป็นจริงการทำแบบนี้จะทำให้การตัดสินใจของคุณในเรื่องต่างๆดีขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงการลงทุนด้วยเช่นกันครับและมันอาจนำคุณก้าวสู่เป้าหมายที่ท้าทายและยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็เป็นได้ซึ่งนั่นคือข้อดีของการยอมรับในจุดอ่อนของตัวเองการเปิดใจและการมีเพื่อนร่วมทางที่ก้าวไปสู่เป้าหมายเหมือนกับคุณและแน่นอนว่าตัวผมและทีมงาน Passive Way ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เราได้พัฒนาขึ้นและเผยแพร่หลักการลงทุนสไตล์ Passive เพื่อสร้างความมั่งคั่งระยะยาวให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นความรู้ผ่านบทความในเว็บไซต์และพอดแคสต์ที่คุณกำลังฟังมาถึงตอนนี้สุดท้ายผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตอนสุดท้ายของ Passive Way Story สีลีแลครับและแน่นอนว่าผมและทีมงานยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากเตรียมไว้ให้กับคุณในอนาคตอย่างแน่นอนครับก่อนจะปิดซีรีส์ผมขอฝากประโยคของเรดาริโอที่เขามักพูดบ่อยๆซึ่งมันมีความหมายที่ลึกซึ้งนั่นก็คือความเจ็บปวดบวกการคิดทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Passive Way Story สำหรับวันนี้สวัสดีครับ Passive Way Story เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายติดตามเราได้ที่ Facebook, YouTube, Blockdit, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts และ SoundCloud ของ Passive Way จิตตะและจิตตะเวลนะครับ